Je květná neděle a křesťané si připomínají Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma, kde byl o několik dní později ukřižován. Řeholnice se dnes také modlí za oběti sexuálního zneužívání. A za několik chvil zjistíme, zda církev v Česku pustí do svých archivů badatele, aby její záznamy prověřili. Zeptáme se na to zástupce pražského arcibiskupství. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Právě začíná Vertikála a ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Server Seznam zprávy zveřejnil tento týden mapu s informacemi o 53 obětech sexuálního zneužívání duchovními. Zachytil na ní případy, které skončily u soudu. Obětí tak může být ve skutečnosti významně více. Jednu z aktuálních kauz právě řeší v pražské diecézi. Trestní oznámení na kněze, který údajně před lety sexuálně zneužíval tehdy nezletilého Jiřího Kilara, podalo zdejší arcibiskupství. Nejen o vývoji v tomto případu budeme mluvit právě teď. Hostem Vertikály je Romuald Štěpán Rob, mediální poradce pražského arcibiskupství. Dobré ráno.
Dobré ráno vám i posluchačům.
V jaké fázi je nyní kauza Jiřího Kilara? Jste v kontaktu s ním a s podezřelým knězem?
Já bych v tuto chvíli se chtěl omluvit, že nebudeme k této kauze se vyjadřovat. Sám Jiří Kilar a jeho rodina nás prosí o jakousi diskrétnost, takže v tuto chvíli nemůžeme podávat jakékoliv informace k tomuto případu, který se řeší.
Nicméně Jiří Kilar si v otevřeném dopise ostře stěžoval na postup pražského arcibiskupství a Dominika Duky. Stojíte si nadále za svým postupem?
My se nějakým způsobem nedomníváme, že ty věci jsou tak, jak je Jiří Kilar vidí, ale opravdu to je tak všechno, co tomu mohu říct, a skutečně i oběti nás sami prosí, abychom zachovali diskrétnost. Takže pokud si to oběti takto nepřejí, právo mají promluvit tyto oběti a v tuto chvíli nás žádají o diskrétnost.
Kardinál Duka oznámil v únoru, že ví o 10 případech zneužívání za posledních 30 let. Jde ovšem o kauzy, které skončily u soudu. Dominikáni minulý týden zveřejnili podezření na dalších 6 pachatelů. Neoficiálně se mluví až o 100 obětí zneužívání duchovními. Jaký počet pachatelů čekáte vy? A zveřejní Česká biskupská konference nějakou novou statistiku zneužívání?
Já se domnívám, že v otázce zneužívání nemůžeme střílet do vzduchu nějaká neoficiální data. Tady je prostě potřeba ustupovat přísně podle kritérií církevních směrnic a norem, stejně tak podle kritérií policie České republiky, a střílet do vzduchu, že máme neoficiální nějaké počty. To může zraňovat a může vytvářet oběti jak na jedné straně, tak na druhé straně. A musíme ctít presumpci neviny. Takže v tomto smyslu bych se držel trošinku při zemi. Co se týká statistik, otázkou je, jak rychle je to technicky možné a také nakolik budou statistiky přesné. Vzhledem k tomu, že mnohé oběti nechtějí vystoupit nebo vystoupí a chtějí zůstat v anonymitě.
A ve chvíli, kdy ty případy budou už vyjasněné, tak plánujete zveřejnění nějaké té statistiky, která by tím pádem už neměla ublížit někomu, kdo to neudělal, pokud ty případy budou už vyjasněné?
Ano, pokud ty případy jsou jasné, prokázané, pokud tady došlo k odsouzení, tak ty statistiky už vlastně byly i panem kardinálem zveřejněné, nakolik samozřejmě se zdá, že je to malé číslo, ale prostě nijak jinak nelze postupovat. Je potřeba také upozornit, že toto číslo se muselo ještě zmenšit o případ kněze, který po 8 letech byl osvobozen z křivého nařčení, že obtěžoval vlastně nezletilého. A jistě i posluchači si mohou představit, že tento kněz je stejnou obětí jako ty oběti, u kterých bylo prokázáno, že jim bylo ublíženo ze strany církve.
Já rozumím, že nechcete zveřejňovat konkrétní jména, pokud ty případy ještě nejsou vyjasněné, ale co se týče zveřejňování čísel, tak tím přece nikomu neubližujete.
Ty statistiky je otázka, teď je to nějakým způsobem v běhu, bude se otevírat od 1. května kontaktní centrum, kde nějakým způsobem budou odborníci připraveni setkávat se s případnými obětmi jak z minulosti, tak ze současnosti. A teprve potom nějakým způsobem se ta čísla budou dávat dohromady.
Takže předpokládáte tedy potom květnovém zahájení projektu, já nevím, třeba na podzim letošního roku, že zveřejníte nějaká čísla?
Tomu nemůžu teď nějakým způsobem něco říct.
Dobře. Německá katolická církev otevřela odborníkům osobní složky ze všech svých diecézí a umožnila jim pátrat po případech sexuálních deliktů. Otevře podobně i církev v České republice své archivy?
My se tady můžeme podívat například na vatikánské archivy, které se otevírají badatelům až s odstupem více jak 50 let. Nedávno bylo ohlášeno, že vlastně se otevírají archivy tajné z doby pontifikátu papeže Pia 12. z doby z druhé světové války. Týká se tak, je to z důvodu ochrany osobních dat, takže v tuto chvíli já nedokážu odhadnout, zda, jak a kdy se mohou archivy u nás otevřít, a to je nějakým způsobem otázka budoucnosti, uvidíme.
Jak církev pracuje s oběťmi a potenciálními pachateli?
V rámci jednotlivých diecézí fungují poměrně dobře centra pro pomoc obětem domácího násilí, a to v rámci Charity České republiky, ale existují a fungují také i jiná intervenční centra po celé České republice, věnující se pomoci obětem kriminálních činů. A to jsou místa, která mohou poskytnout místo setkání a pomoc pro případné oběti. A jak říkám, znova bych rád připomněl, připravuje se kontaktní centrum, které má začít fungovat od 1. května. Je to celorepublikové centrum, které bude mít také jakési pobočky v jednotlivých diecézích.
Když zmiňujete právě to kontaktní centrum, chtěla bych se zeptat, jaké máte požadavky na odborníky, kteří tam budou pracovat? Jestli už máte nějaká jména, s kým tam budete spolupracovat?
Ta jména se sbírají, samozřejmě to není jednoduché, protože to musí být odborníci na vysoké lidské i odborné úrovni, na to je potřeba dbát.
Co říkáte na návrh novely trestního zákoníku, kterou prosazuje kardinál Duka, jež by zakotvila povinnost oznámit možné znásilnění, sexuální nátlak a pohlavní zneužití u osob mladších 16 let?
Ano. Já myslím, že je dobré, že pan kardinál jaksi ruku v ruce s aktualizací církevních postupů apeluje na aktualizaci státních zákonů, protože v tomto ohledu jsou církevní normy v tuto chvíli přísnější než normy státní, takže je třeba postupovat v nějaké vzájemné kooperaci.
Papež František říká, cituji, na začátku nestojí sexuální zneužití, nýbrž zneužití moci a svědomí. Konec citace. Vidíte cestu, jak tomu předcházet?
Jak si už jenom vědomí tohoto nebezpečí, o kterém hovoří papež František, je první krok. Zneužití moci je také vlastně nezřídka obecný problém těch, kteří zastávají nějaké vedoucí postavení, ať už je to ve společnosti nebo v církvi. A místo služby těm, které mají na starosti, je ve skutečnosti zraňují. Takže na tom je třeba pracovat. A jaksi problém zneužívání moci je širší, nicméně sexuální zneužívání je velkou součástí tohoto problému.
Promítne se zkušenost se zneužíváním nějak do formace seminaristů a kněží?
Domnívám se, že nutnost psychologické i psychoterapeutické přípravy kandidátů na kněžství je stále více urgentní i z hlediska této problematiky.
Takže plánujete nějaké konkrétní změny, nebo zatím je to spíš jen představa?
Tak v rámci základního studia jsou kurzy psychologie a jsou také nabízeny kurzy psychoterapie pro kandidáty kněžství, a samozřejmě, že z tohoto úhlu pohledu i bude potřeba tyto kurzy aktualizovat směrem k této problematice.
Papež nedávno podepsal nové pastorační směrnice pro vikariát Vatikánského státu. Pracovníci musí být, cituji, vždy na dohled dalším, když jsou v přítomnosti nezletilých. Konec citace. Je například přísně zakázáno navazovat zvláštní vztah a preferovat jednoho nezletilého, požadovat po nezletilém zachování tajemství, fotografovat ho nebo filmovat bez písemného souhlasu. Často slýcháme obavy z falešného nařčení. Nepomohla by tedy podobná pravidla vyloučit falešná podezření?
Je třeba si uvědomit, že každý stát, každá společnost je trochu jiná a je třeba na to brát také ohled. A nemůžeme například opisovat normy z Afriky nebo Asie do našich podmínek. Každopádně s revizí církevních norem a postupů u nás se počítá tak, aby byly v souladu s posledním summitem papeže Františka o zneužívání v církvi. Takže postupuje se, pracuje se a aktualizací se počítá, která bude nějakým způsobem zohledňovat také podmínky u nás.
Říká mediální poradce Pražského arcibiskupství Romuald Štěpán Rob. Díky a naslyšenou.
Díky, naschledanou.
U tématu sexuálního zneužívání ještě zůstaneme. Řeholnice po celé republice se dnes na Květnou neděli modlí za jeho oběti. Vyzvala je k tomu konference vyšších představených ženských řeholí. A její předsedkyni, sestru Kristu Chládkovou, teď zdravím ve Vertikále. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste ke dní modliteb zvolili právě Květnou neděli?
Ona, liturgie Květné neděle zvýrazňuje něco, nad čím my křesťané žasneme denně. Že totiž Bůh v osobě Ježíše Krista na sebe vzal lidství, které vlivem hříchu je hodně křehké a náchylné ke zlu. O Květné neděli se v katolických kostelích čtou dva úryvky z Evangelia. Nejdřív se čte o Ježíšově slavném vjezdu do Jeruzaléma, kdy ho lidé oslavují jako Mesiáše, jako Boha, který přichází zachránit svůj lid. A o chvilku později se čte o Ježíšově odsouzení, utrpení, o jeho smrti. V tomto pašijovém příběhu je navíc slyšet i to, jak někteří lidé s druhými manipulují a jiní, jak se zase neumí manipulaci odolat. A úžasné je, že Ježíš tím nesmírným utrpením, které si my lidé dokážeme navzájem působit, dobrovolně prošel. A pro nás z toho plyne veliká naděje, že umí a chce uzdravovat ty rány, které si my lidé navzájem zasazujeme. A my ho chceme právě o toto uzdravování ran prosit a taky o to, aby nám pomohl pravdivě a pokorně vyznat vinu a upřímně se snažit druhým neubližovat, ale činit dobro.
Jak budou modlitby vypadat a jak se k němu mohou lidé připojit?
Ta hlavní myšlenka je duchovní spojení v modlitbě na stejný úmysl, a to jakoukoliv formou. Takže modlitby mohou vypadat různě. A pokud se budete chtít připojit, určitě je vhodná eucharistická adorace, protože tam je to spojení Boha s naším lidstvím úplně materiálně přítomné už tady mezi náma. Ale určitě je i dobře zvolit třeba formu rozjímavé modlitby z Biblí nebo nějakou tradiční formu, třeba pobožnost křížové cesty, rozjímavou modlitbu růžence, nějakou část liturgie hodin, třeba i modlitbu s ikonami. A samozřejmě je možné tento úmysl vložit do přímluv ve mši svaté.
Jak mohou řeholnice pomoci nebo jak aktuálně pomáhají obětem zneužívání, kromě modliteb?
Je u nás v republice několik řeholních sester, které jsou vzdělané v oblasti psychoterapie a oni už teď pomáhají lidem mimo jiné i těm, kteří trpěli zneužíváním v jakémkoliv prostředí. Jenomže, abyste pomohli člověku, který trpí traumatem, na to nestačí být jenom řeholník, který má dobrou vůli pomáhat. Je potřeba, aby ten pomáhající prošel celku náročným výcvikem, aby pomáhal odborně a nejenom právě z té dobré vůle. My takové lidi v řeholích máme, není jich moc a jsou hodně vytížení, ale jsou ochotní pomáhat a pomáhají. Ale samozřejmě vedle jiných odborníků, kteří vědí, jak na to.
Vysvětluje generální představená konference vyšších představených ženských řeholí v Česku Krista Chládková. Díky a hezký den.
I vám nashledanou.
A na chvíli se teď ve vertikále podíváme do sousedního Polska. I tam se totiž církev potýká s krizí sexuálního zneužívání duchovními. Její představitelé přiznali, že od začátku 90. let minulého století do poloviny loňského roku bylo církvi nahlášeno skoro 400 případů zneužívání. Vyjádření arcibiskupa Marka Jendraševského tento týden ale vzbudilo otázky, jestli všichni reprezentanti církve dostatečně vnímají vážnost situace. Téma pro kolegu Filipa Harcera. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím na sebe arcibiskup upoutal pozornost?
Polský arcibiskup Marek Jendraševský, který je také zástupcem předsedy polského episkopátu, na konferenci v Krakově mluvil jiné o antiklerikalismu, o těžkých časech církve a její kritice v Evropě a v Polsku. Jako příklad uvedl případ australského kardinála George Pella, který byl v minulosti i vatikánským činitelem zodpovědným za finance. Australského kardinála letos v březnu odsoudil soud k 6 letům vězení za sexuální zneužívání dvou chlapců z církevního sboru. Podle polského arcibiskupa Jendraševského je právě odsouzení Pella strašná záležitost a případ, kdy se prý ve jménu určitých právních norem porušují nejzákladnější lidská práva. Křesťanství bylo a je podle kardinála pronásledované.
Jaká byla reakce společnosti a církve?
Jendraševského slova rezonovala v polských médiích, kritizovali ho za ně politici i někteří komentátoři. Média krakovskému arcibiskupovi připomněla i jeho nedávná slova, kdy přístup nulové tolerance k církevním pachatelům sexuálního násilí přirovnal k totalitarismu. Jendraševský zároveň s tím tehdy řekl, že církev musí být k pachatelům milosrdná. K jeho aktuálním výrokům se pak vyjádřil i polský primas Wojciech Polak. Ten řekl, že podle toho, co ví o případu australského kardinála z médií, nebyl by ve vyjádřeních tak radikální. Podle něj je nutné být v takových případech opatrný. Polák se také v úterý veřejně omluvil všem obětem zneužívání kněží z hnězdenské arcidiecéze, tedy jedné z celkových 14 arcidiecézí v Polsku. Církev v Polsku musí podle primase pracovat na změně své mentality.
Říká kolega Filip Harcer. Díky a hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jedna noc před 69 lety změnila životy stovkám československých řeholníků. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 totiž bezpečnostní složky uskutečnili první etapu takzvané akce K. Příslušníci SNB, STB a oddíly lidových milicí v českých zemích tehdy obsadili 75 klášterů. Podrobnosti dodává Adam Šindelář.
Na gymnáziu v Brně tehdy studoval Petr Esterka, dnes biskup žijící ve Spojených státech. Jak během akce K studentům odvezli vychovatele, popsal pro Paměť národa.
Prostě najednou v noci někdo šel na záchod z těch kluků a teď přišel a říká, nemůžu na ten záchod jít, protože tam stojí nějaký chlap, ne? A tak oni potom přišli zřejmě v noci tedy k ránu, možná to bylo, a já už jsme potom neviděli ty naše představené, my jsme tam měli ty jezuity, ne, to byli jednak kněží, ale potom se ti, co se připravovali na kněžství.
A totéž se během noci odehrálo v desítkách klášterů, popisuje Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Vytáhli řeholníky přímo z postele, mohli se jenom obléct a vzít si základní věci, nahnali je do jídelny, všichni byli ozbrojení, samopaly, kdokoliv by chtěl se nějakým způsobem zepřít, byl by použito násilí. Potom je sváželi do centralizačních klášterů. Takhle je vezli nocí, oni nevěděli, kam jedou, předpokládali, že to bude Sibiř.
Druhý den byli ale vysazeni v několika internačních táborech na území Československa. Všechno proběhlo rychle a tajně, i proto kláštery nikdo nebránil.
Dokonce i zvony hlídali, aby snad někdo z řeholníků nepřivolal pomoc.
I později byla veřejnost na protesty příliš zastrašená.
Spíš, pokud se někdo ozval, tak ze zahraničí, ať už to bylo vysílání Vatikánského rozhlasu nebo Demokratická společnost na západě.
Internace řeholníků v 50. letech proběhla bez soudu.
Nikdy nebyla žádná právní úprava, která by to ospravedlnila. V podstatě řády ani nikdy nebyly zrušeny oficiálně.
Komunisté v Řeholnicích viděli nepřátele a zároveň jejich majetek, říká Stanislava Vodičková.
Řeholníci jim v podstatě překáželi ideologicky, mohli předpokládat, že zde by bylo nějaké centrum odporu. A samozřejmě pravdou je, že za druhé světové války právě v klášterech byly místa, kde pomáhali domácímu odboji, kde se mohli lidé v odboji spolehnout na kněze, na řeholníka, že třeba schová nějakou osobu, která je sledovaná, nebo že nějakým jiným způsobem pomůže.
Podle Vodičkové to vypadá, že si z řeholníky v internaci nejdřív nevěděli rady.
Vymýšleli pro ně různé zástupné práce, aby je nějak zaměstnali, měli nějaké to rytí na zahradě nebo dělnické práce, třeba někdo nahazoval stěnu, kterou vůbec nebylo třeba nahodit a podobně.
Časem internované řeholníky posílali na nucené práce k pomocným technickým praporům nebo do vězení. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Dnes je Květná neděle, která připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, kde ho davy lidí vítali palmovými ratolestmi a provolávali králem izraelským. Na památku této události kněží před mší na Květnou neděli světí ratolesti a rozdávají je lidu. A jak připomene Jana Šustová, Květnou nedělí začíná svatý týden, který vyvrcholí nedělí zmrtvých vstání Krista.
Když Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma, mnozí ho provolávali králem izraelským v naději, že porobený národ vysvobodí z nadvlády Římské říše. Ježíš však do Jeruzaléma nevěl na majestátním koni, ale na oslátku, jak vysvětluje Pavel Pola z řádu bosých karmelitánů.
Osel vlastně nebyl právě jako kůň válečné zvíře, na kterém se vyjíždělo do války. Měl to být asi symbol pokory, toho pokorného vjezdu, nikoli jakého triumfálního.
Ale i přesto Ježíšovi dav prokázal úctu tím, že na jeho cestu kladl palmové ratolesti. Proto bohoslužba na Květnou neděli začíná průvodem s ratolestmi a jejich svěcením. Ježíš však nakonec dav, který očekával politický převrat, zklamal, jak podotýká farář Husova sboru v pražských Vršovicích David Friedl.
Ta většinová židovská společnost to nahlížela právě v té rovině politické, že on bude tím, kdo se postaví do čela národa a povede ho k vítězné a rozhodující bitvě, což nenastalo, neb ta pozice Ježíšova byla zcela jiná. On tam nevstupuje jako vítězný mesiáš, ale naopak jako mesiáš trpící.
Dalším významným dnem svatého týdne je Zelený čtvrtek, který připomíná poslední večeři Ježíše Krista s učedníky. Při večerní liturgii Zeleného čtvrtku je zvykem, že kněz umývá nohy 12 lidem, podobně jako Ježíš umyl při poslední večeři nohy svým učedníkům. A jak říká Pavel Pola, v současné církvi se nemusí jednat jen o muže.
Ježíš sice myl nohy jenom apoštolům, ale známe, že papež František myje nohy ženám, a to nejen křesťanům, ale také vyznavačům jiných náboženství. Tady u nás jsme loni vyzkoušeli poprvé to trochu jinak, ten obřad. Ne, že kněz umýval nohy 12 lidem, ale že si lidé umývali nohy navzájem.
Na Velký pátek se církev připomíná umučení Ježíše Krista. Slovo má husický farář David Friedl.
Velký pátek je přísný půst. Člověk se má zdržet pokrmů i jakýchkoliv světských radovánek a soustředit se na to samotné poselství o ukřižování.
Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
To byly aktuality dnešní Vertikály. Za chvíli vás čeká ještě debata. Domácí péči hrozí kolaps, protože ji opouštějí sestry kvůli nízkým platům. Důvodem je neochota zdravotních pojišťoven zohlednit skutečnou hodnotu práce zdravotních sester, které pečují o pacienty doma. Proto stále trvá stávková pohotovost zdravotních sester Charity Česká republika. O tom bude se svými hosty mluvit už za chvíli Eva Hůlková. Teď jsou tady ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Všichni postupně zestárneme. Ne každý má to štěstí, že v kruhu rodinném, ale ani ten častokrát nestačí na rozumnou a smysluplnou péči. Fenomén domova, vlastního, dobře známého prostředí, jeho doslova hojivý efekt všichni známe. Odborníci i laikové. Ale právě laikové nejsou vždy s to provést svému příbuznému potřebné úkony. A i kdyby chtěli, nemohou s ním být průběžně přes den a hledají pomoc. Logicky mezi odborníky a školy vyškolenými pečovateli v oblasti, které se říká zdravotně sociální pomezí. To je ještě ta lepší, nadějnější varianta. Kam se podějou lidé osamělí nebo žijící na okraji společnosti za léčení z akutního stavu? Nakolik je dostupnost zdravotní péče otázkou financí a nakolik efektivním nastavením systému? Pozná se vyspělost společnosti i podle toho, jaké možnosti k životu v ní mají lidé staří, osamělí, handicapovaní? Budeme o tom diskutovat v dnešní debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám paní docentku Ivu Holmerovou, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii, vede gerontologické centrum v Praze 8 a přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Paní docentko, vítejte, díky, že jste přišla.
Dobrý den.
Vítám také Ludmilu Kučerovou, koordinátorku pro zdravotní oblast Charity Česká republika. Paní Kučerová, vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Mám otázku pro obě z vás. Jaká je to vlastně vrstva obyvatel společnosti, o které se dnes budeme bavit? Kromě těch základních charakteristik, že jsou to tedy seniori nebo lidé osamělí nebo handicapovaní, jakými charakteristikami byste je ještě jaksi obdařili vy ze svých zkušeností, ze své praxe?
Já už bych je ani dále necharakterizovala. A ani bych neříkala možná, že to je nějaká vrstva. Ono jsme to vlastně všichni my, protože možnost nemoci, možnost ztráty soběstačnosti nás samotných nebo našich blízkých, to je věc, která se může týkat samozřejmě každého z nás. Pro všechny z nás také platí, že stárneme. Takže to není nějaká zvláštní vrstva lidí nebo zvláštní skupina lidí nebo dokonce druh člověka. Jsme to vlastně všichni my, kterých se to týká nebo může týkat v přítomnosti nebo v blízké či vzdálenější budoucnosti.
Paní Kučerová, jak vy to vnímáte toto?
Já bych to doplnila ještě tím, že často jsou to už opravdu děti od samého počátku, od narození. Vlastně i těm může sloužit sociální služba v rané péči a podobně, protože narodí se i děti nemocné, děti s handicapem. Často jejich rodiče potřebují pomoc, nemohou všechno zvládat, takže je to velice široká škála a právě tam, kde se stýká ta pomoc sociální a ta pomoc zdravotní, tomu říkáme to zdravotně sociální pomoc. Je to takový nový trend, víceméně uměle vytvořený, protože kdyby každý dodržoval zákon, tak by toto pomezí ani nevznikalo a byli by obslouženi všichni, kteří to potřebují.
No tady jste naznačila vlastně ten základní problém, postupně se k němu propracujeme. Ještě mi řekněte, vy se touto oblastí zabýváte dlouhodobě. Naučili jste se něco, co třeba neobsahují studia, učebnice a teorie? Naučili jste se něco o lidech, o vztazích? Dozvěděli jste se něco nového při práci právě s lidmi, kteří potřebují pomoc, ať už jakoukoliv, ať už jsou jacíkoliv?
Ano, asi všechno. Všechno jsme se naučili, vlastně co víme právě v té péči, to je samozřejmé, ale já bych se vrátila trošičku k té terminologii, jestli dovolíte.
Ano.
Vy jste obě zmínili slovo pomezí. Na pomezí, pomezí. To je taková, nebo vy jste hovořila o tom, že to je nový trend.
Myslíte, že je to vymezující?
No ono to je, co je pomezí? Pomezí je hranice. Pomezí je hranice, vy stráže na pomezí Luneta, Mikuláše, Aleše a Ženíška. Pomezí je hranice a my vlastně hovoříme o hranici a já si myslím, že jak já, tak vlastně všichni, kdo se v této oblasti pohybují, by si přáli spíše propojení, spíše odstranění toho pomezí, než nějaké vymezování pomezí. Já se obávám, že současná ministerstva i předchozí ministerstva, která vlastně jaksi sídlí na stejném břehu Vltavy velmi blízko jaksi u sebe, tak si zbytečně vymezují právě tu hranici. To pomezí, snaží se o jakési definování a nějakým způsobem nám uniká, že lidé potřebují hlavně propojení, integraci zdravotnických a sociálních služeb, protože ono právě možná lze najít pomezí mezi pozemky ministerstev, mezi jeho kompetencemi, prostě může se tam eventuálně postavit i plot, to je jedno nakonec, ale prostě ať děláme, co děláme, potřeby lidí je těžko definovat jako zdravotnické či sociální a v praxi se dostávají potom lidé poskytující péči do takových absurdností, že vlastně mají řešit, které pomůcky jsou ještě zdravotnické a které sociální, která péče je ještě zdravotnická a sociální, což je u lidí profesionálů dosti složité, ale v podstatě možná ještě proveditelné, ale jak to potom mají řešit ti samotní lidé, kteří tu péči potřebují. Takže jsem proti pomezí. Já si myslím, že spíše integrovat a spíše propojovat.
Charita tady s tím pojmem pracuje poslední dobou, zejména když burcujete, že je tady něco v nepořádku, že?
Bohužel s ním musíme pracovat, protože myslím si, že už dávno to není ta úzká mezička nebo linie, která vede, ale že už je to, řekla bych, skoro hřiště, na kterém se hraje takový jakoby fotbal, kdy se překopává ten míč z jedné strany na druhou, právě v tom sporu, zda je to výkon sociální či zdravotní. A řekla bych, že velikou roli v tom hrajou právě zdravotní pojišťovny. Pokud zdravotní pojišťovny nebyly, tak tento problém neexistoval. Bylo vlastně zdravotně sociální nebo zdravotní sociálno, které se vykonávalo u člověka tak, jak potřeboval. My jsme vlastně vstoupili v 90. letech do experimentu jako Charita Česká republika s ministerstvem zdravotnictví a zakládali jsme první domácí péče. A ty sestry byly natolik vyškolené, ač to původem byly třeba ženy různých profesí, že byly schopné ty zdravotně sociální úkony, včetně právě těch úkonů, které jsou nyní sporné a které nám zákon ukládá, aby je vykonávaly zdravotní sestry, tak mohly vykonávat. To bohužel dneska nejde.
Použila jste přirovnání k tomu hřišti, jestli je to nějaký vesnický fotbalák pořádný, tak tedy, no zkrátka, kdo jsou hráči na tom hřišti, připomeňme si to pro posluchače, kdo všechno tedy je ve hře, ano, pojišťovny jste zmínila.
Určitě pojišťovny jsou v současné chvíli ti rozhodčí, kteří rozhodují, zda je to zdravotní nebo zda je to sociální výkon, ale hlavně jsou ve hře ti potřební. Ti potřební se obracejí jak na ty služby sociální, tak na ty služby zdravotní a ne vždy jim může být po té zdravotní stránce vyhověno podle zákona. A pak jsou právě samozřejmě ve hře obě ta ministerstva, která ty zákony vydávají. Tam je jasně dáno jednak zákonem o sociálních službách, co může provádět pracovník v sociálních službách, tak vlastně zákonem 48 o veřejném zdravotním pojištění, co mohou pojišťovny nebo co mají povinnost pojišťovny hradit. A zároveň jsou to potom další zákony o vzdělávání nelékařů, zákon o zdravotní péči, o zdravotních službách a taky hlavně vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků. Pokud na tohle všechno pohlížíme, tak právě potom vznikají ty problémy, protože my bychom chtěli, aby naši pracovníci pracovali podle zákona, podle vyhlášek, ale zpětně dojde k tomu, že pojišťovna řekne ne, ne, toto byl sociální úkon, my jej neuhradíme, nebo naopak požadují zpětně při revizi vrácení peněz za provedený úkon.
Paní docentko, nakolik se tato realita zde popisovaná dotýká toho vašeho oboru třeba?
To je bohužel realita, která se velmi, velmi hluboko dotýká našeho oboru, protože naše gerontologické centrum v Praze 8 se snaží nějakým způsobem i za těchto podmínek, které velice výstižně paní kolegyně popsala, poskytovat přece jenom jak služby zdravotnické, tak služby sociální integrovat je. Dlužno říci, že se nám to do jisté míry daří právě díky tomu, že máme podporu městské části Praha 8. Bez toho by to prostě nebylo možné. Naprosto by to nebylo možné. My máme nejenom jaksi deklarovanou podporu, ale také finanční podporu, což je důležité. Takže si můžeme dovolit v podstatě ty služby integrovat, poskytovat je v návaznosti, alespoň v tom malém měřítku. Ale jinak je to problém obrovský a trestuhodný, bych řekla. Ono už je, víte, já jsem si vlastně vzpomněla teď, že takový první seminář na ministerstvu zdravotnictví o integrované péči, o komunitní péči, pamatuji to již v roce 1993 v podstatě. Jo. A od té doby stále diskutujeme, stále prostě říkáme, že ty problémy jsou, jaké ty problémy jsou ve všech oblastech vzdělávání, poskytování péče, já nevím, zajištění pomůcek a tak dále. A připadá mi, že ta ministerstva se právě tedy mezi sebou ohrazují. vytyčují, vytyčují si ta pomezí a ty hranice a ty ploty a ty kompetence, ale prostě příliš nedělají proto, aby se nějak domluvila, aby se domluvila ku prospěchu lidí. Je to prostě podle mého názoru už opravdu neúnosné v kulturní zemi, v rozvinuté zemi, v evropské zemi. Paní kolegyně hovořila o tom, o třeba postoji těch pojišťoven, celého zdravotnického systému, který prostě má tendenci problémy, které souvisejí se zdravím, které jsou otázkou veřejného zdraví, tak je označuje jako sociální, v uvozovkách sociální. A zase z té druhé strany, bohužel, existuje velmi obdobná arogance, já musím to arogancí nazvat, kdy zase prostě se například zdravotnické služby v zařízeních sociálních služeb označují za takzvané fakultativní dokonce, i když jsou vyjmenovány v zákoně nebo je definována povinnost jejich poskytování a přiměřují se například k poskytování pedikúry nebo k podle služby kadeřníka a podobně. Takže vidíme, jaký prostě vztah tady je a jaká je komunikace mezi těmi ministerstvy. To, že, to na, že nás to zlobí jako profesionály v praxi, to je jedna věc. To nás prostě zlobí, neskonale nás to zlobí, je to neúnosné. Stěžuje nám to podmínky. Vede to k podfinancování celého toho segmentu, ale že to opravdu dopadá velice neblahým způsobem na lidi, kteří ty služby potřebují, jsou to vlastně služby dlouhodobé péče, zdravotně sociální péče, jsou to služby, jaksi na které se zapomíná. Zvykli jsme si, že mluvíme, zaplať pánbu, mluvíme aspoň o té paliativní péči, to je nesmírně důležité, ta se snad trošičku povznáší, je to vlastně otázka konce života, ale ta dlouhodobá péče nějaký takovýhle dramatický závěr nemá. Ta se týká lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni vůči ostatním, jsou nesoběstační, potřebují péči a tato situace trvá po dlouhou dobu.
Když máte tyto zkušenosti, které máte, hlodají ve vás někdy obavy z toho, že člověk může zestárnout, být u toho nemohoucí a tak? Bojíte se jako, nebo chápete lidi, kteří se bojí stáří, když čtete třeba různé debaty na internetu, tak hodně to tam zaznívá?
Samozřejmě. Ono se ta chronická nemoc a nesoběstačnost netýká zdaleko jenom
nebo
stáří.
Nebo nepřízně osudu, ano. Tak, i v mládí tak, třeba jsem mládí to měla také. Ještě dodat.
Toho se určitě bojíme, právě proto, že ten systém je takto děravý. Každý z nás, vy už jste o tom mluvila, chce zůstat doma co nejdéle, ale bohužel to mnohdy nejde.
To, že třeba vy na Praze 8 máte dobré vztahy s městskou částí, je fajn, ale je to evidentně nesystémové, jak jsem pochopila. Jak by to vypadalo, kdyby se to systémově prostě učesalo? A pod otázka, proč se to za těch 30 let nepovedlo tedy, podle vás?
Jestli k tomu mohu, tak myslím si, že je dobře, že zdravotní pojišťovny se snaží šetrně hospodařit se svými prostředky, protože jsou to vlastně prostředky nás všech. Ale v rámci toho, že vytvářejí určité rezervy, dalo by se říct na horší časy, tak vlastně šetří na každém kroku. A řekla bych, že nesmírně se jim hodil právě zákon o sociálních službách, kdy tam je popsaný systém hodnocení člověka v té nesoběstačnosti. Podle toho se vlastně testuje každý člověk, pokud si požádá o příspěvek na péči, tak do jakého stupně bude zařazený. A tam vlastně se testuje například schopnost obléknout se, schopnost najíst se, schopnost zacházet třeba s elektrickými spotřebiči. A kromě toho je tam právě také schopnost připravit si léky a schopnost samostatně užít léky.
Mimochodem, promiňte, kdo to posuzuje, toto obvodní lékař třeba, nebo někdo z poskytovatelů těch služeb?
V současné chvíli je to vlastně taková určitá škála těch posuzovatelů. Jednak tam přijde sociální pracovník z příslušného úřadu a potom ještě schvaluje revizní lékař z okresní správy sociálního zabezpečení.
Tak a vraťte se k té původní myšlence, kdy jste popisovala tedy, že se posuzuje ta soběstačnost.
Ano. A díky tomu právě revizní lékaři z pojišťoven uvádějí, že pokud je v zákoně o sociálních službách uvedeno, že pacient si může užít léky sám, nebo že se toto testuje, tak je to tedy sociální úkon. Mm-hmm. A proto odmítají vlastně nám hradit úkon podávání léku per os, i když je to třeba u pacientů, kteří jsou s demencí nebo různým způsobem handicapovaní, tak odmítají, abychom tento úkon prováděli nebo nám ho odmítají proplácet. Vypadá to potom ve skutečnosti nebo v realitě tak, že vlastně nám ten úkon stejně provádějí sestřičky, ale nemají ho proplacený od zdravotní pojišťovny. A nebo jsou zařízení, kde už si sestřičku vůbec nemohou dovolit a potom právě ty léky podávají pracovníci v sociálních službách.
Což dopouští je vlastně se nezákonné.
Ano. A k tomu jsou vlastně tlačeni dikcí zdravotních pojišťoven.
Vy jste se dobře zeptala, kdo to posuzuje. Tady myslím, že je taky kruciální záležitost. Potřebu péče, potažmo nesoběstačnost posuzuje sociální pracovník, ale víceméně ta nesoběstačnost vyplývá ze zdravotního stavu. A sociální pracovníci nemají zdravotnické vzdělání a bohužel v tom kroku posuzování ani nespolupracují se zdravotníky. Tam potom určité slovo má revizní lékař nebo posudkový lékař. To znamená, už ten první krok vlastně toho posouzení je chybný. Je tam už je ta nespolupráce zdravotnického a sociálního. Prostě tady v tomto případu dostali jaksi sociální pracovníci moc posuzovat, ale prostě tu možnost spolupracovat se zdravotnictvím nevyužívají. A to prostě se táhne celým tímhletím postupem. O tom by se dalo povídat ještě mnohé, ale myslím, že to je základní krok, takže ten sociální pracovník, když posuzuje, tak samozřejmě už to východisko nemusí být správné, protože těžko může odlišit, těžko rozumí těm situacím, které jsou východiskem k ovlivnění nesoběstačnosti. Takže už to posouzení nemusí být správné. Takže to je jenom takové doplnění, paní kolegyně, ale paní kolegyně tady velmi krásně řekla, že zdravotní pojišťovny šetří a vy jste to řekla s takovým pochopením. Já bych řekla, že prostě jako největší problém tohoto segmentu je, že tam pracují víceméně hodní a vstřícní lidé, kteří se prostě neberou za své platy, za svá práva a prostě a tak dále. Ano, pojišťovny šetří, ale podívejme se, jak šetří v akutní péči. Tam se jedná mnohdy o vyslovený luxus, co se týká financování. Jestliže se podíváme na financování laboratoří, jak by smet, to jsou velice zisková odvětví. A my tady teda se směřujeme s tím, že se šetrně hospodaří. Podívejme se na to šetrné hospodaření. Mám kalkulaci, máme k dispozici a asociace také, jak je financována hodina ošetřovatelské péče. Domácí ošetřovatelské péče, jestliže je poskytována reálnými sestrami reálného věku, reálného vzdělání a s reálnými potřebami, včetně vzdělávání, tak tam dochází a jestliže se dodržuje čas návštěvy, tak tam dochází k deficitu 40 až 50 korun na hodinu. Když se podíváme na financování lůžkové následné péče, která není obsazena jenom minimem pracovníků, jak uvádí vyhláška, ale pak, když se poskytuje tak, aby byla alespoň trochu kvalitní a byl tam dostatek sester a dostatek sanitářů a pomocného personálu, tak tam dochází k deficitu 800 až více, nebo 1000 korun a více na den. Čili jsou to obrovské deficity, ten celý segment je skalkulován chybně, nedostatečným způsobem a z toho vyplývá i vlastně omezená možnost poskytování v dobré kvalitě.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou docentka Iva Holmerová, gerontoložka, a Ludmila Kučerová z Charity Česká republika.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Proč se toto všechno děje? Proč ten systém není jako vyladěný jako orchestr, který hraje tak nějak jako líbezně? Souvisí to nějak s všeobecným klimatem ve společnosti, kdy lidé, kteří nepřinášejí prostě primárně do systému peníze, teď aktuálně nejsou ceněni, váženi, prostě nejsou důležití, nejsou tak vnímáni? Nebo co to je? Proč to je? Nebo je to čistě jenom technická nějaká nedokonalost, která by se při dobré vůli dala napravit, že by ty všechny složky nějak lépe spolupracovaly?
Je to ageismus ve společnosti, je to diskriminace z důvodu věku, je to postoj naší společnosti, o které víme, že je ageistická. To je jedna stránka věci. Je to to, jak se společnost dívá na starší lidi a na lidi, kteří jsou nějakým způsobem potřební, potřebují péči. Na druhou stranu je to otázka i seniorských organizací a seniorů jako takových, kteří si prostě toto právo, tuto potřebu neprosazují. My hovoříme často, to nakonec vidíte, i ty diskuze jsou o důchodech, ano, já s tím souhlasím, ale málo která seniorská organizace prosazuje zlepšení péče.
Čili, že jsou málo aktivní tato vrstva společnosti u nás.
Jestliže se podíváte za hranici, tak to je typické předvolební téma, kvalita služeb pro seniory, pro lidi se zdravotním postižením, pro lidi s intelektuální disabilitou. To jsou prostě běžná témata, o kterých se diskutuje. Proč se o nich diskutuje? Proč o tom politici
asi
diskutují?
Asi jsou vnímána jako důležitá.
Protože to lidi zajímá. protože to lidi zajímá. A u nás bohužel, já si myslím, že to lidi také zajímá, ale zatím se o tom nediskutuje. Proč? To vám nedokážu odpovědět.
Paní Kučerová, jak to vidíte vy toto?
Já se shoduji s tím, že jsou to témata pro naši společnost podřadná a ono už to vyplývá vlastně z toho, jak jste řekla, jaká je nálada ve společnosti. Pokud nyní je ta nálada taková, nebo ten pohled takový, že řídíme stát jako firmu, stát jako biznis, tak potom řídíme i pojišťovny, zdravotní pojišťovny jako biznis. To znamená pojišťovny, které byly zřízeny proto a vůbec svůj historický původ měly v tom, že měly sloužit na podporu těch, kteří neměli na to, aby si zaplatili, tak nyní jsou ti, kteří vytvářejí ten zisk a kteří vlastně dělají ze svých klientů rukojmí. Oni rozhodují, co zaplatí, co nezaplatí.
A vy jste absolvovali v poslední době kulatý stůl se zástupci všech těch tedy složek, tak ta debata není ani trochu konstruktivní?
Bohužel tam se objevil znovu ze strany pojišťoven ten názor, který jsem říkala předtím o tom, že pokud člověk si má, nebo pokud člověk si požádá o příspěvek na péči, tak mu bude i podávání léků, potažmo další úkony. Je to celá řada úkonů, které ti pracovníci v sociálních službách vykonávají neprávoplatně, to znamená protizákonně, mohou poškodit toho člověka, kdo potom za ně ponese odpovědnost.
Takže a to tanec mezi vejce doslova, vykonávání ano, této praxe.
Pojišťovna to stále dokola deklaruje. Byli tam zástupci z Ministerstva práce sociálních věcí, oponovali, že toto není takhle možné jako do slova vykládat, že to tak není, ale bohužel zdravotní pojišťovny tento výklad pořád udržují.
Když paní kolegyně zmínila už tu situaci, to se vlastně týká hlavně také zařízení sociálních služeb, jestli jsem tomu správně rozuměla, jestli jste to měla na paměti, tak Česká gerontologická geriatrická společnost se právě na svém posledním zasedání usnesla jednomyslně, vlastně její výbor, že ta situace v sociálních zařízeních, v zařízeních sociálních služeb, v pobytových zařízeních, například pro seniory, což se nás týká samozřejmě z hlediska oboru nejvíce, je skutečně alarmující, že je zapotřebí velice, velice posílit právě poskytování zdravotní péče v zařízeních pro seniory, protože my víme, že i v těch takzvaných domovech pro seniory žije hodně lidí s disabilitou, hodně lidí s demencí, s dalšími chronickými problémy. V takzvaných domovech se zvláštním režimem je to přes 90%, čili je vlastně proti listině základních práv a svobod, bych řekla, proti základní legislativě České republiky, když se nezajistí adekvátní zdravotní péče. Takže tam je to naprosto nutné posílit a tu situaci opravdu považujeme za alarmující.
Alarmující, říkáte, že je, myslím, Charita to říká, že je situace, co se týče tedy sester, které působí v domácí péči, že odcházejí do lůžkových zařízení, protože jsou tam lépe placeny, že v tomto segmentu tedy jsou placeny nějak jako hodně špatně. Jaká je ta realita tedy?
Pokud sestra nechce šidit pacienta, což vlastně ani nesmí, protože dostává vlastně od lékaře předpis na určitý výkon, který má i určitou časovou hodnotu a tu musí dodržet. To znamená, pokud je tam limit půl hodiny, má být u pacienta půl hodiny. Pokud je tam limit hodina, což je třeba u těch ležících pacientů, musí dodržet tu hodinu. A v tu chvíli ona není schopná si vydělat víc, než že to potom dělá kolem 20 tisíc hrubého za měsíc. Tak jsou nastaveny ty limity, které teď jsou. Samozřejmě, že pokud potom se těch výkonů udělá v tom časovém úseku víc, to znamená, že pacientovi se řekne, já už musím běžet dál, tak potom v tom případě ten výdělek bude určitě lepší, ale v tomhle Charita nechce ustoupit. Charita chce skutečně pro toho pacienta ten čas udržet, protože je tam co dělat a je to vlastně ta nejvyšší hodnota, kterou mu můžeme dát a vlastně je tady od toho ten lékař, který rozhodne, kolik času ten pacient potřebuje. Takže my jsme povinni to dodržet.
Paní docentko, je to poslední otázka, tady uteklo to rychle. Je ten systém tak, jak teď tady funguje v naší vlasti, je pro ty klienty nebo respektive pro lidi kolem nich je srozumitelný, je přehledný? Myslíte si, že se v tom běžný občan vyzná, jaké má možnosti? Tím spíše, že jak jsme tady slyšeli, je to všechno hodně komplikované.
Ten systém je nepřehledný, je chaotický, nejenom pro pacienty, nejenom pro jejich rodinné pečující, ale samozřejmě pro všechny, kteří na něm participují, jsou do jisté míry oběťmi, jak o tom nakonec hovořila i paní kolegyně, když sestra v domácí péči nechce šidit, nemůže si na sebe vydělat a podobně. Jsou to prostě absurdní situace a jak říkám, je to situace, kterou je zapotřebí řešit.
Je to téma, o kterém je zřejmé, že jedna debata to nespraví. Předpokládám, že někdy se tady zase potkáme u mikrofonu. Pro tuto chvíli děkuji paní Ludmile Kučerové, koordinátorce pro zdravotní oblast Charity Česká republika. Díky, že jste tady byla někdy zase, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A paní docentce Ivě Holmerové, lékařce, která se věnuje sociálnímu lékařství, vede gerontologické centrum v Praze 8. Díky, že jste tu byla.
Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.